Inilah headline VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Warga kota Houston Rabu akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena badai tropis Harvey bergerak menjauh dari Texas Timur dan mendarat di negara bagian tetangganya, Louisiana. Para peramal cuaca memperkirakan Rabu ini kawasan Houston masih akan mendapat curah hujan 2 cm, namun langit akan cerah dan cuaca akan panas pada hari Jumat. Houston saat ini masih berurusan dengan banjir yang menyebar luas akibat badai yang bergerak pelan itu. Badai tersebut telah mencurahkan hujan lebih dari 130 cm di sejumlah tempat sejak pekan lalu. Pusat Pengawasan Badai Nasional Amerika Serikat mengatakan badai itu akan menjatuhkan curah hujan 15 hingga 30 cm di Louisiana Barat Daya sewaktu bergerak semakin memasuki daratan. Para pejabat daerah dan negara bagian di Texas mengatakan tim-tim SAR telah menyelamatkan lebih dari 13.000 orang dari rumah-rumah yang kebanjiran dan ribuan lainnya terpaksa tinggal di tempat-tempat penampungan yang dibangun di pusat konvensi Houston, arena tempat berlatih tim basket Houston Rockets dan tim football Houston Texans. Dengan banyaknya orang yang terpaksa mengungsi dan laporan-laporan adanya penjarahan, Wali Kota Houston Sylvester Turner memberlakukan jam malam mulai Rabu pagi untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kriminal yang tidak diinginkan. Jumlah korban tewas akibat badai Harvey sedikitnya 13 orang, namun sejumlah media berita menyebutkan angkanya kini mencapai 18 orang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengatakan kebijakan yang berlaku saat ini terkait personel militer yang transgender akan tetap berlaku, sementara Pentagon mempelajari bagaimana memperlakukan perintah Presiden Donald Trump yang melarang transgender mengabdi di kemiliteran. Mattis mengatakan, kami akan melakukan studi dan membuat rencana implementasi yang akan mencakup langkah-langkah yang akan meningkatkan kesiapan, ketangguhan, dan kesatuan militer sesuai anggaran dan konsisten dengan undang-undang yang berlaku. Ia juga mengatakan prioritas tersebut akan menentukan apa yang terbaik bagi keefektifan tempur. Studi itu akan melibatkan konsultasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan segera setelah diselesaikan, kata Mattis, ia akan membuat rekomendasinya untuk Presiden. Trump mengeluarkan sebuah memo pekan lalu yang melarang rekrutmen transgender dan menghentikan penggunaan dana Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk prosedur ganti kelamin. Presiden pertama kali menggagaskan larangan itu dalam serangkaian cuitan di Twitter. Larangan itu mencabut kebijakan bekas pemerintahan Presiden Barack Obama tahun lalu yang memungkinkan anggota militer yang transgender mengabdi secara terbuka.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Korea Utara telah mengakui meluncurkan misil balistik melewati Jepang dan mengatakan hal itu dilakukan untuk menandingi latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika Serikat. Rabu pagi kantor berita resmi KCNA mengutip pemimpin Kim Jong-un yang mengatakan uji peluncuran misil balistik jarak sedang Hwasong 12 itu dilakukan seperti perang sesungguhnya dan merupakan langkah pertama Korea Utara untuk operasi di Pasifik dan pendahuluan bermakna untuk membendung Guam. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melalui pembicaraan telepon sepakat bahwa tekanan paling keras perlu diberlakukan agar Korea Utara terlibat dalam dialog untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung. Juru bicara Presiden Korea Selatan Park Soo-yoon mengatakan, Presiden Moon mengatakan meluncurkan misil balistik jarak sedang melewati Jepang bukan sekedar provokasi melainkan tindak kekerasan terhadap sebuah negara tetangga. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kepada wartawan Beijing sedang bekerjasama dengan anggota-anggota lain Dewan Keamanan PBB dan berharap usaha ini akan membantu menyelesaikan secara damai krisis nuklir. Presiden Donald Trump dalam pernyataan hari Selasa mengatakan semua opsi terbuka setelah Korea Utara melakukan peluncuran misil terbarunya itu. Kantor pers pemerintah Israel atau GPO telah memutuskan untuk tidak mencabut izin kewartawanan seorang reporter Al Jazeera setelah menginterogasinya terkait sebuah pernyataannya dalam sebuah wawancara yang mendukung perlawanan Palestina. Elias Kanam dipanggil untuk diinterogasi setelah rekaman video wawancaranya pada 2016 beredar. Namun setelah sebuah sidang, GPO mengatakan Rabu mereka telah memastikan bahwa Kanam tidak menganggap dirinya bagian dari perlawanan itu dan tidak mendukung kekerasan. GPO menyatakan akan mengawasi kerja Kanam selama 6 bulan ke depan. Keputusan itu untuk sementara meredakan ketegangan antara pemerintah Israel dan saluran TV satelit Arab tersebut. Sementara itu, NATO mengatakan akan mengirim 3 pakar untuk mengamati latihan militer yang melibatkan pasukan Rusia dan Belarus bulan depan. Namun, menginginkan agar kedua negara mengizinkan pengawasan yang lebih luas terhadap latihan perang itu. Rusia dan Belarus mengatakan latihan Zapad 2017 akan melibatkan kurang dari 13.000 tentara. Peraturan internasional mengharuskan kedua negara memberikan akses pengawasan yang lebih luas seandainya jumlah tentara yang terlibat melebihi angka itu. Saudara, demikian headline VOA dari Washington.